Ziemeļamerikas posmi skeletonā un bobslēja aizvadīti, un arī Vistleras trase mūsu renes sportistiem izrādījusies veiksmīga. Pasaules kausa 6. Posmā bobslēja divnieku ekipāžam Uģis Žaļims ar Intru Dambi izcīnīja sudrabu, bet Oskars Melbārds ar Daumantu Drēškanu palika soli aiz medaļām. Otrajā braucienā Žaļims uzrādīja otro labāko rezultātu starp visiem pilotiem un arī summā pakāpās ar šo pozīciju. Viņš par 0,20 sekundēm piekāpās uzvarētājam, kanādiešu pilotam Krisam Springam. Žaļims otrajā braucienā sasniedz ātrāko starta laiku, un otro reizi karjerā kāp uz godi piedestāli kā pilots. Tikmēr Ķibermanis ar stūmēju Matīsu Mikni jau pēc pirmā brauciena bija tikai 15. Vietā, bet otrajā piedzīvoja kritienu un summā palika 18. Pozīcijā. Kopā otrajā braucienā krīta trīs ekipāžas. Skeletonā dubultu uzvaru izcīnījuši Martins un Tomas Dukuri. Martins izcīnīja 6. uzvaru sezonas 6. etapos, bet Tomas pacēlās uz 3. vietu kopvērtējumā. Martins pirmajā braucienā par 5 sekundes simdeļām pārspēja trases rekordu, savukārt Tomas savam jaunākajam brālim pēc pirmā brauciena zaudēja 0,33 sekundes. Otrajā braucienā trases rekordu jau laboja Tomas, bet viņa brālis otrajā braucienā bija par 5 sekundes simdeļām lēnāks. Tomēr ar to pietika divu braucienu summā, Martina pārsvars palika 0,28 sekundes. Trešo vietu ieguva Korejas sportis Jun Sun Bins, kurš uzvarētājiem zaudēja 0,93 sekundes. Jāpiemina arī Latvijas labākā skeletonista Leoda Priedulēna, jo viņa triumfējas junioru pasaules čempionātā, kas risinājās Vinterbergas trasē. Priedulēna labāko rezultātu sasniedz abos braucienos, bet 8. vietu 23 dalībnieši konkurencei izcīnīja Endija Tērauda. Puišu sacīksies Ivo Štenbergs izcīnīja 6. vietu. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.